Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 27. april, vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano preko 760 novooboljelih od COVID-19, preminule 62 osobe. Predlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, o kojem su BH parlamentarci raspravili na današnjoj sjednici, nije prošao jer nije bilo opšte većine. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH razmatrali su na online zasjedanju informaciju vlade o epidemiološkoj situaciji s predlogom mjera i preporuka nadležnog kriznog štaba. Zahtjev visokog predstavnika Valentina Incka da se ponište povelje koje je Narodna skupština Republike Srpske dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine jedna je od glavnih tačaka na dnevnom redu entitetskog parlamenta. Američki State Department ocijenio da postoji opasnost da neosnovane špekulacije o mijenjanju granica na zapadnom Balkanu duž etničkih linija postaknu nestabilnost u regionu te da se time prizivaju sjećanja tenzije u prošlosti. Portparol američkog State Departmenta Ned Price izjavio da su Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške zemljama zapadnog Balkana na njihovom putu ka evropskim integracijama. 17 migranata pronađeno je mrtvo na brodu kod Kanarskih ostrova, a troje je spašeno, javili su španski spasioci. Svi migranti su bili iz subsaharske Afrike. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas nije prihvatio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića, kojom se pozivaju opštine i gradovi da zabrane različite oblike veličanja vođa ustaškog i četničkog pokreta Ante Pavelića i Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i svih drugih pripadnika nacifašističkih pokreta, organizacija vojnih formacija i udruženja. Pored ostalog, na današnjoj sjednici delegati su usvojili izmjene i dopune zakona o strancima, dok izmjene izbornog zakona i zakona o platama nisu dobile podršku. Izveštaj Gordane Sandić Hadži Hasanović.
U delegatskoj inicijativi Denis Bećirović je zatražio da se zabrane bilo koji direktni ili indirektni izrazi glorifikovanja ili afirmacije zloglasnih ratnih zločinaca. Povod za ovu inicijativu, kako je rekao, je odluka Skupštine opštine Bijeljina da se u ovom gradu izgradi spomenik Draži Mihajloviću.
Pozivam da prihvatimo praksu demokratskog svijeta, da shvatimo da antifašizam nije, dakle, ideološka, već civilizacijska vrijednost i da te standarde počnemo primjenjivati principijelno i u državi Bosni i Hercegovini. Borba protiv negacionizma je transnacionalna pojava. Zapad se s tim izborio zakonima, čak neke države i ustavima, jednim ozbiljnim sistemom.
Delegati Doma naroda su prihvatili u prvom čitanju izmjene i dopune Zakona o strancima koji se odnose na položaj migranata. U ime predlagača predstavničkog doma Denis Zvizdić je naglasio.
Imali smo niz registriranih krivičnih djela koji su počinjeni od strane migranata koji i dalje slobodno borave u Bosni i Hercegovini. I pitanje je dana kada se može desiti ponavljanje takvih krivičnih djela. Prema tome, ovaj zakon, kako to stoji u njegovom obrazloženju, ima za cilj u stvari da putem sistema generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela na teritoriji Bosne i Hercegovine. I ovaj zakon to pokazuje da mi kao država moramo poslati poruku migrantima da nisu dobro došli ovdje ako imaju namjeru ubijati ili činiti razbojništvo prema domaćem stanovništvu, posebno imajući u vidu činjenicu da smo od svih zemalja regiona prošle tri godine imali najhumaniji odnos prema migrantima.
U Domu naroda nije prihvaćen prijedlog da se razmatraju izmjene i dopune izbornog zakona. U ime predlagača predstavničkog doma Saša Magazinović je naglasio kako je cilj ovih izmjena da se spriječe dvostruke ili čak trostruke funkcije.
Imate poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, federalnom parlamentu, a evo i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji su u isto vrijeme ministri. To je omogućio izborni zakon smatrajući da se to može desiti u prijelaznom periodu, ali evo nažalost taj prijelazni period kod nas traje malo duže.
Podršku delegata nije dobio ni prijedlog izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predlagač delegat Zlatko Miletić.
Plate poslanika i delegata u parlamentu Bosne i Hercegovine su bez premca u Evropi. Mi smo prvi u Evropi u odnosu na prosječnu platu u Bosni i Hercegovini, znači puta 6.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prihvatili inicijativu Denisa Bečirovića, koji je tražio da se razmatra uspostava ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćiriličnog pisma u kantonima gdje to do sada nije propisano. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatrali su danas na online zasjedanju informaciju vlade o epidemiološkoj situaciji sa predlogom mjera i preporuka nadležnog kriznog štaba. Veći dio poslanika uputio je kritike na račun vlade jer nije nabavila vakcine. Bez masovne vakcinacije nema ni izlaska iz ove zdravstvene krize, rečeno je Ivan Katavić.
Goran Lopsenica iz Odbora za zdravstvo zastupničkog doma parlamenta Federacije kazao je na početku zasjedanja da u Federaciji bez obzira na nešto povoljniju epidemiološku situaciju treba zadržati postojeće ili uvesti restriktivnije mjere. A jedna od mjera bi se svakako trebala odnositi na efikasniju kontrolu granica, kaže Opsenica.
Odbor drži neophodnim pooštriti ulaske, pooštriti kriterije za ulazak u zemlju, se predlaže da svi tom prigodom moraju predočiti negativan PCR test ili potvrdu o preboljelom COVID-19 ili potvrdu o cijepljenju u dva navrata ili negativan određeni antigenski test.
Veći dio zastupnika iz reda opozicije imalo je zamjerku na sam dokument vlade koji se odnosi na epidemiološku situaciju u kojem su navedeni samo brojevi oboljelim i smrtnosti bez detaljne analize same epidemiološke situacije. Sabina Ćudić iz kluba zastupnika naše stranke direktno je prozvala premijera Federacije Falila Novalića koji bi kaže treba objasniti što je sa direktnom nabavkom cjepiva koje je vlada pokrenula.
Da su sve najavljene vakcine koje je lično premijer Novalić najavio da dolaze u Federaciju Bosne i Hercegovine sa konkretnim datumima, uistinu i došle u Federaciju Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine bi danas bila vjerovatno u poziciji da donira vakcine Evropskoj uniji i da na neki način se nametnemo kao u najmanju ruku regionalni lider vakcinacije.
Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine također je kazao kako dva mjeseca od kako je federacija krenula u direktnu nabavku cjepiva, još uvijek nema nikakvih informacija kada će ta cjepiva stići.
Evo, na primjer, ministar Mandić nije na optuženičkoj klupi, pa ga danas nema na sjednici parlamenta, pa makar online iz dnevne sobe ili kancelarije gdje već boravi, da se javi fino i da podnese neki izvještaj, neke informacije da nam da. Ostatak vlade je na optuženičkoj klupi, evo ministar se ukazao, fino je ministre da se i vi pojavite, a ne da non stop saradnike isturate, da pokrivaju vaše greške i nerad.
Zastupnici bi se do kraja sjednice trebali izjasniti o zaključku kojim je zabranjena gradnja mini hidrocentrala u cijeloj federaciji i kojim je naloženo da u međuvremenu na odgovarajući način bude i zakonski uređena ova oblast. Sve u cilju zaštite vodotokova i okoliša od nekontrolirane eksploatacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Kompanija u stranom vlasništvu Aluminij Industries, koja je iznajmila pogone propalog mostarskog giganta Aluminija, novo nastale dugove prema firmi MZ Company iz Mostara vraćaći u ratama, potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, radnici firme MZ Company su prošle sedmice kamionima blokirali ulaz u Aluminij zbog dugovanja prema toj kompaniji koja su narasla na preko milijun maraka. Potpisan je međusobni ugovor, ovjeren kod notara, o postepenom vraćanju dugova, ali kojim je precizirano i šta će se dogoditi ukoliko Aluminij Industries ne bude vršio sedmične uplate. Iz Mostara Mirsad Behram.
Nakon što su radnici firme koja se bavi otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina metalnog porijekla MZ Company iz Mostara prošlog četvrtka blokirali ulaz u Aluminij Industries, odnosi dvije kompanije su sada u fazi realizacije isplate nagomilanih dugovanja. To nam je potvrdila voditeljica poslovnog razvoja firme MZ Company Mostar, Sanela Žetica, dodajući da je između dvije firme o svemu potpisan ugovor, ovjeren kod notara.
Postignut je dogovor u kojem su nam uplatili u petak jedan iznos kada je ugovor potpisan i tako svakog ponedjeljka će uplaćivati jedan iznos. U slučaju da ne uplate taj iznos, mi dakle imamo pravo da im blokiramo račun ili da uzmemo robu koja je na stanju.
Žetica podsjeća da je do prošlosedmične blokade ulaza upravo i došlo zbog dugovanja kompanije Aluminij Industries Mostar prema MZ kompaniji.
Došlo je dakle zbog dugovanja koje su razvili prema nama, koje je iznosilo preko milion konvertibilnih maraka. Dakle, mi nismo imali drugog izbora nego to da učinimo, jer nismo mogli mirnim putem da postignemo neki dogovor. Naprimjer, kao ovakav, koji smo sada poslije blokade postigli.
Direktor kompanije MZ Company Merhid Zlomužica ranije nam je kazao da kompanija Aluminij Industries, koja je, podsjetimo, u vlasništvu izraelsko-kineskog konzorcijuma Abraham Grupa, nije ispoštovala ništa od prethodno dogovorenog, usled čega su i nastala velika dugovanja.
Mi smo njima prodali otpadni aluminij, međutim nisu ispoštovali ni jedan zarez ugovora koji smo imali, pa ni dogovora koji smo imali usmeno.
Iz firme MZ Company su nam također kazali kako više neće nastaviti saradnju sa kompanijom Aluminij Industries. Iz kompanije Aluminij Industries danas nismo uspjeli dobiti izjavu. Podsjetimo, Aluminij Industries je članica izraelsko-kineskog konzorcijuma Abraham Grupa, koji je 2020. godine uzeo u zakup neke od pogona bivšeg Aluminija Mostar. Mostarski Aluminij ugasio je proizvodnju u julu 2019. godine zbog nagomilanih dugovanja u iznosu većem od 200 miliona eura, od čega se najviši dio odnosio na dug za električnu energiju, jednu od ključnih sirovina u proizvodnji aluminija. Bez posla je tada ostalo oko 900 radnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako su rezultati najveće međunarodne procjene znanja i vještina 2018. godine pokazali da su bosansko-hercegovački 15-godišnjaci praktično funkcionalno nepismeni, te ukazali na neophodnost reforme obrazovnog sistema, malo je učinjeno na ovom području. Neizvjesno je da li će se istraživanje PISA, koje je zbog pandemije pomjereno na 2022. godinu, uopšte održati, jer o ovom pitanju još uvijek nema saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Maja Žuvila.
Još uvijek nije poznato da li će bosansko-hercegovački 15-godišnjaci učestvovati u međunarodnoj procjeni znanja i vještina PISA, koja je trebala biti održana ove godine, ali je zbog pandemije pomjerena za 2022. Haris Imamović, savjetnik člana predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, za naš radio kaže da očekuju da se ovom pitanju raspravlja na idućoj sjednici predsjedništva.
Predsjedavajući treba da zakaže sjednicu prvo, ali evo naše očekivanje da to bude na idućoj sjednici.
Na odluku o učešću BiH u PISA istraživanju član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na sjednici 22. jula prošle godine uložio veto i proglasio je veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Željko Komšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je Dodik iz potpuno nerazumnih razloga potegao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj međunarodni sporazum koji je, kako navodi, u nadležnosti države.
Što se mene tiče, možemo opet o tome glasati, ali ne znamo da li Dodik i dalje stoji iza svoje odluke da upotrijebi vitalni entitetski interes, odnosno šta je sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske da odbacuje taj sporazum. U svakom slučaju, ako Dodik kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo stavi taj sporazum na dnevni red, ja ću postupiti isto kao i kod prethodnog glasanja. Glasat ću za njega bez ikakvog dodavanja i jednog slova.
Cilj PISA istraživanja, koje se provodi od 2000. godine, je ispitati koliko su učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učestvovanje u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim školskim i sistemskim faktorima koji utječu na postignuća učenika i pruža indikatore za razvoj obrazovne politike. Postignuća u ovom istraživanju, koje je u BiH prvi put provedeno 2018. godine, bila su daleko ispod međunarodnog prosjeka, te je od 79 zemalja učesnica BiH zauzela 62. mjesto. Rezultati su pokazali da su bosansko-hercegovački 15-godišnjaci u sve tri oblasti, čitalačka pismenost, matematička pismenost i pismenost iz prirodnih nauka, u prosjeku bili na razini 12-godišnjaka u zemljama Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju, koja organizuje ovo najveće svjetsko istraživanje. Namir Ibrahim Ibrahimović, direktor osnovne škole Safet Bek Bašagić i donedavno voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona BH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže kako je od činjenice da BiH možda neće učestvovati u narednom ciklusu istraživanja PISA poraznija jedino činjenica da ništa spektakularno nije urađeno na osnovu rezultata prethodnog istraživanja. Zbog nedostatka političke volje da se provede sveobuhvatna reforma obrazovanja, Ibrahimović je u februaru dao ostavku na mjesto voditelja ove reforme u kantonu Sarajevo.
Kako je država se u ovom slučaju ponašala potpuno neodgovorno prema djeci ove države, potpuno neodgovorno prema ljudima koji su unutar samog obrazovnog sistema i potpuno neodgovorni prema budućnosti. Ako ne budemo u okviru PISA 2022, to je zaista jedna velika elementarna nepogoda po bosansko-hercegovačko društvo.
Iz delegacije Evropske unije u BiH apelovali su na predsjedništvo da bez odlaganja ponovo razmotri ovo pitanje i da ima konstruktivnu ulogu u ovim važnim međunarodnim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zdravstveni sistem u Indiji je pred pucanjem uslijed konstantnog porasta broja oboljelih od COVID-19. U ovoj državi od početka pandemije preminulo je više od 195.000 ljudi. Mnoge države svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, obećale su pomoć u medicinskoj opremi. Na drugoj strani svijeta, u Europi, pojedine države popuštaju mjere, pripremila Svjetlana Božić.
Broj obolelih u Indiji danima je u porastu, dovodeći zdravstveni sistem pred pucanje. Ova država je 26. aprila zabeležila blizu 353.000 novozaraženih i više od 2800 smrtnih slučajeva, a od početka pandemije preminulo je više od 195.000 ljudi. Usled nedostatka bolničkih postelja i rezervi kiseonika, oboleli u glavnom gradu New Delhiju obilaze bolnice tražeći pomoć.
Već 2 sata čeka, od 8 sati jutra sam ovde. Kako stvari stoje, mislim da neću doći na red bar još sat vremena, a možda i više. Imam kola, pa čekam u njima, ali gde će oni siromašniji da čekaju kojima je loše?
Kaže jedan od obolelih, Shravan Das. Zdravi očajnički pokušavaju da dobiju bar neku informaciju o svojim najbližima.
Dovela sam ovde pacijente i satima je čekao da ga prime na lečenje. Meni neće da dozvole da uđem unutra. Juče sam ceo dan pokušavala da ga dobijem na mobilni, ali nije odgovarao. Danas su me zvali iz bolnice i rekli da je umro. Nisam mogla s njim da porazgovaram još od prekjuče.
Priča Gita iz New Delhija. Za to vreme u Evropi Italija popušta mere nakon više meseci konstantnih restrikcija. Od 26. aprila barovima i restoranima omogućeno je da rade na otvorenom. Italijanka Elisabeta Pronti, međutim, poziva na oprez.
Na nama je odgovornost. Sada kada se ponovo otvaramo, nadam se da to neće značiti da svako radi šta želi. Moramo biti odgovorni.
Bioskopi, pozorište i koncertne sale također mogu da rade sa 50% kapaciteta. Premijer Italije Mario Draghi bio je pod pritiskom lokalnih vlasti i građana koji su zahtevali popuštanje mera, budući da je državu zahvatila najveća recesija od Drugog svjetskog rata. I većem broju đaka je dopušteno da se vrati u školske klupe nakon više meseci online rada. Učenicima je laknulo što će manje vremena provoditi u kući ispred računara. Francuska je također od 26. aprila počela sa popuštanjem mera. Jaslice i osnovne škole ponovo su otvoreni širom zemlje nakon tronedeljnog zatvaranja. Otvaranje srednjih škola planirano je za 3. maj.
Iskreno nismo mnogo zabrinuti zbog mlađih u osnovnim školama. Više nas brinu stariji u srednjim školama gdje mislim da bi situacija mogla da bude komplikovanija.
Objašnjava jedan od roditelja, Jerome Keff. Francuska planira da otvori radnje, neke ustanove kulture i bašte, kafiće i restorana od sredine maja. Otvaranje dolazi iako je broj obolelih u jedinicama intenzivne nege veći nego u bilo kom periodu od početka pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izraelske vlasti čine zločine protiv čovječnosti, apartheid i progon, navodi se izveštaj Human Rights Watcha objavljenom danas. Nalaz se zasniva na analizi sveobuhvatne politike izraelske vlade da održi dominaciju jevrejskih Izraelaca nad Palestincima i teškim zlostavljanjima počinjenim nad Palestincima koje žive na okupiranoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalim. Pripremila Mirna Sadiković.
U izvještaju napisanom na 213 stranica pod nazivom Prekoračeni prag izraelske vlasti i zločini apartheida i progona ispituje se izraelski odnos prema Palestincima. Izvještaj daje trenutnu sliku politike izraelske vlade koja vlada područjem između rijeke Jordan i Sredozemnog mora naseljenog dvijema grupama približno jednake brojnosti, privilegujući jevrejske Izraelce dok vrši represiju na Palestinu, naročito na okupiranoj teritoriji. Human Rights Watch otkrio je da se navedeni zločini vrše na okupiranoj teritoriji kao dio jedinstvene politike izraelske vlade. Ta politika ima za cilj da održi dominaciju jevrejskih Izraelaca nad Palestincima širom Izraela i okupirane teritorije. Na okupiranoj teritoriji primjenjuje se sistematsko ugnjetavanje i nehumani postupci protiv Palestinaca koji tamo žive. Oslanjajući se na dugogodišnju dokumentaciju o ljudskim pravima, studije slučaja i pregled vladinih dokumenata, izjava zvaničnika i drugih izvora, Human Rights Watch je uporedio politike i prakse prema Palestincima na okupiranoj teritoriji i Izraelu sa onima koji se tiču Jevreja i Izraelaca u istim oblastima. Human Rights Watch je pisao izraelskoj vladi u julu 2020. godine tražeći da se izjasne o ovim pitanjima, ali nije dobio odgovor. Širom Izraela i okupirane teritorije izraelske vlasti nastoje da okupiraju zemljište za jevrejske zajednice, a Palestince izoliraju u gustim naseljenim mjestima. Vlasti su usvojile politike za ublažavanje onoga što su otvoreno opisali kao demografsku prijetnju od strane Palestinaca. Na primjer, u Jeruzalemu, vladin plan za opštinu, uključujući i zapadni i okupirani istočni dio grada, postavlja za cilj održavanje čvrste jevrejske većine u gradu, pa čak i precizira demografske odnose koje nastoji zadržati, da bi održale dominaciju izraelske vlasti sistematski diskriminišu Palestince. Institucionalna diskriminacija s kojom se palestinski građani Izraela suočavaju uključuje zakone koji omogućavaju stotinama manjih jevrejskih gradova da onemoguće Palestincima ista prava. Umanjuju im i budžete za palestinske škole u poređenju sa onima koji su na raspolaganju jevrejskoj izraelskoj djeci. Na okupiranoj teritoriji težina represije uključuje nametanje drakonske vojne vlasti Palestincima, dok se Jevrejima i Izraelcima koji žive odvojeno u istim područjima pružaju puna prava prema izraelskom građanskom zakonu, što predstavlja sistematsko ugnjetavanje koje se definiše kao apartheid. Izraelska vlast na okupiranoj teritoriji vrši teške zloupotrebe osnovnih prava i čini nehumana djela koja su apartheid, uključujući ograničavanje kretanja, zatvaranjem Gaze i uvođenje dozvola za kretanje. Izjave i akcije izraelskih vlasti posljednjih godina, uključujući usvajanje zakona sa ustavnim statusom 2018. godine, kojim je Izrael uspostavljen kao nacionalna država jevrejskog naroda, razjasnili su njihovu namjeru da održe dominaciju jevrejskih Izraelaca. Izraelske vlasti trebale bi ukloniti sve oblike represije i diskriminacije kojima se privileguju jevrejski Izraelci na štetu Palestinaca, uključujući i slobodu kretanja, raspodjelu zemlje i resursa, pristup vodi, električnoj energiji i drugim uslugama, te dodjelu građevinskih dozvola, navedeno je u izvještaju Human Rights Watcha.
Saradnja Federalne uprave civilne zaštite i humanitarne organizacije Pomozi Ba na području Livna i Županije 10 počela je proljeće prošle godine i nesmanjenim intenzitetom traje i danas. Da paketi pomoći stignu do najpotrebnijih brinu se žene kojima je stalo, deminjarka i volonterka Pomozi Ba iz Livna Davorka Vrgoč, predsjednica Livanske udruge žena oboljeli od raka dojke Slavica Gotovac i Danka Zelić, predsjednica udruženja Građanki Grahovo. Iz Livna Željka Mihaljević.
Tri žene, dvije iz Livna i jedna iz Bosanskog Grahova, dočekale su pošiljku iz Sarajeva. Pobrinule su se za skladištenje, a potom i za distribuciju. Deminerka iz Livna, Davorka Vrgoč.
Došla nam je jedna dobra donacija od Pomozi Ba iz Sarajeva, gdje smo dobili za 100 obitelji paket i po 25 kila brašna. Međutim, isto i takvu donaciju od 50 obitelji dobila je Islamska zajednica. Nadam se jednoj dobroj i dalje u suradnji koju ćemo proširiti na Bosansko Grahovo uz pomoć gospođe Danke Zelić, da će pomozi ba proširi se dalje i da pomognemo narodu u potrebi.
Ona, Slavica i Danka prevalit će stotine kilometara kako bi pomoć stigla najugroženijima u Livnu, Glamoču i Grahovu. Krenuli smo za ekipom u Grahovo. Prva postaja Donji Kazanci. Više je prsta na jednoj ruci nego povratnika. Jedna od njih je Milica Marijan.
Pa ovdje smo nas tri, čerka mi, ja i baka.
Što za vas znači pomoć ova?
Znači, čim se ne mere sve uzeti. Novca se nema koliko treba i tako. Penzije imam 200 maraka. Čerka Srpske republike 80 maraka.
I sve to ode na struju i liječenje bolesne kćeri. O popravci krova na loše obnovljenoj kućici ne može ni sanjati, govori nam predsjednica udruženja Grahovljanki Danka Zelić i dodaje.
Ovim putem se zbilja želim zahvaliti organizaciji Pomozi Ba, koji je stanovnicima Bosanskog Grahova, gdje je jako, jako puno socijalnih slučajeva, jako, jako puno znači. Em što ljudi nemaju dovoljno novca da kupe, em što stvarno su udaljena mjesta. Vi znate, ovo selo Kazanci je znači nekih 32 km od Bosanskog Grahova do prve trgovine. Nema prijevoza, nema autobusne linije. Oni su i bolesni i nemoćni i stariji, tako da im zbilja ovdje troje ljudi živi, tako je ovo udaljenost. Nema ko otići po tu pomoć.
U selu Bilbije posjetili smo 83-godišnju Nadeždu. Nepokretna je, ali bistra uma, riječita, željna ljudi i priče. Pamti svaki datum kad su joj došli Danka ili netko od volontera. Bez njih joj, kaže, život ne bi imao smisla. Slična priča i u Glamoču, u trošnoj kućici Katića na rubu šume u Hasićima.
Sve mi trebalo. Samo 100 maraka socijalke, ja moram platiti struju, treba što tavljovo i moram sjeno da uzmem za krvu, mora sve.
Govori samohrana majka Mara, a uz nju sin Duško. Premda u tijelu mladića, on je zbog smetnji u razvoju i dalje veliko dijete. Veseli se svakom posjetu jer zna da će za njega biti nešto posebno. Prošloga puta dobio je kopačke.
Služe li te one kopačke?
Služi, dobro.
I kad Davorka dođe, obraduješ li se?
Je, Ivan Davorka.
A šta si danas dobio?
Pokreć.
Iz Županije 10 za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Mještani Dobojskog naselja Stanovi žele da urede izletište oko Djevojačke pećine. Žele da iskoriste lokalni turistički potencijal koji obilaze i đaci osnovnih škola gdje uče o zavičaju. Arnes Grbešić.
Djevojačka pećina u naselju Stanovi udaljena je oko 15 km od Doboja. Čine je tri dijela, kaže mještanin Željko Ninković.
Na ulaz velika pećina, među prostor i mala pećina. Posebno što karakteriše sam prostor pećine i taj potok koji izvire iznad pećine ispod pećinske kose, prolazi čitavom dužinom pećine i uliva se znači ovdje jednu rijeku koja se zove Goruša. Goruša je također nešto što uljepšava sam prostor pećine. Elektrifikacija je urađena znači do samog objekta u pećinu, postavljena je trafostanica. Sam prostor pećinski je osvjetljen znači sa reflektorima uličnom rasvjetom.
Prosvjetna radnica Slađana Pašalić.
Ona je kroz svoje postojanje bila i sklonište i sačuvala mnoge ljudske živote, ali isto tako i gnijezdo zaljubljenih, gnijezdo školske djece koja svake godine posjećuju ovaj prostor, školska djeca Bukovice velike škole. Posjećuju ovaj prostor kada u svom nastavnom planu i programu imaju lekcije vezane za pećinske prostore.
Među osnovcima koji su ovih dana posjetili Djevojačku pećinu bili su i Julijan i Marija.
Ovdje dolazimo sa svojim učiteljima da učimo malo više o pećinama i lijepo nam je stvarno ovdje.
Sinjam se zato što ima izlaz da se može piti voda.
Slađana Pašalić se nada novim arheološkim istraživanjima na ovom lokalitetu.
Nekad 1978. godine arheolozi Sarajeva dolaze su i analizirali, odnosno proučavali ovaj prostor. Naša pećina nema tog nekakvog nakita zato što je otvorenog tipa, odnosno ima ulaz i izlaz gdje cirkuluše vazduh, tako da te naslage ne mogu da se stvore ovdje. Ali isto tako imamo neispitani dio prostora pećinskog koji se prostire vjerovatno negdje u dubinu gdje je zatvoren i zatrpan, gdje bismo to mogli da pronađemo. Tehnika je napredovala, sve se to može snimiti.
Lijepo vrijeme lokalni stanovnici su iskoristili da urede prostor oko djevojačke pećine. Oni ovdje žele napraviti mjesto za odmor u prirodi. Predstavnik mjesne zajednice Stanovi, Goran Starčević.
Mi smo već imali akciju na krčenju, ručnom krčenju pećine, gdje se odazvao veliki broj mještana. Planiramo da napravimo ovdje stolove za odmoralište, da onaj bude jedno veliko izletište ovdje.
Još jednom mještanin Stanova kod Oboja, Željko Ninković.
Sav ovaj kompleks oko pećine znači je privatno vlasništvo. Prevashodni cilj je da vidimo i da pokušamo da riješimo tu problematiku imovinsko-pravnih odnosa, da pronađemo jedan zajednički interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani iz Sredskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.